háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Birgir Ármannsson og veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Ég vildi spyrja ítreka spurningu mína til háttvirts þingmanns Birgis Jónssonar um það hvort honum finnist þessi vinnubrögð til fyrirmyndar og hvort honum finnist vinnubrögðin við aðdraganda þessa máls vera þannig að við getum verið sæmd að því sem þingmenn, sem stjórnarskrárgjafi að ganga frá málum með þessum hætti. Hér hefur verið boðað til kosninga með skömmum fyrirvara. Það er ljóst að þetta þing verður afar stutt. Hér er komið með stórt mál inn í þingið og það er ætlast til þess að það sé afgreitt á mjög skömmum tíma. Háttvirtur þingmaður Birgir Jónsson gat þess réttilega í ræðu sinni að hér væri mjög stórt mál og það myndi auðvitað kalla á miklar umræður. Ég vil spyrja, fyrir utan spurninguna um vinnubrögðin, þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji að tíma þingsins hefði hugsanlega verið betur varið heldur en að taka þessi mál fyrir, stjórnarskrármálið og persónukjörsmálið, að ræða þau brýnu mál sem snúa að hagsmunum fyrirtækja og heimila í landinu á þeim fáu þingdögum sem við höfum til stefnu hér áður en að þingi verður frestað fyrir kosningar.
Máltekur háttvirtur sjötti þingmann.